Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Ons staan, dan sing ons 104 vers 1, 17 en 18. Ons lees Johannes 6, ons begin lees by vers 35 en ons behandel met u die katechismus Sondag 29. Ons lees Johannes 6 van vers 35 af. Jesus sê vir hulle, hy is besig om met die Jode te praat. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie en wie in my glo, nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en toch glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel uitkom. Hulle het gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en sy ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie na my toe trek nie en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê, dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en toch gesterwe, maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die brood, lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe, en die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel uitgekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Ek wil weer vir u vers 53 tot 56 lees. Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Heidelbergse Katechismus, Sondag 29. Verander die brood en die wijn dan in die werklike, ek is jammer om te sê, vergeet, Katechismus 29, behandel verder die sakrament van die heilige nagmaal. Verander die brood en die wijn dan in die werklike liggaam en die bloed van Christus? Die antwoord nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander of die afwassing van die sondes self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood echter die liggaam van Christus genoem. Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed, of die Nuwe Testament in sy bloed? En waarom noem Paulus dit dan dit die gemeenskap met die liggaam en die bloed van Christus? Die antwoord, daar is gewigtige redes daar waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wijn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gegote bloed, gestorte bloed, as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hier die sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry as wat ons hier die heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook dat al sy leiding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self en eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Kom ons bid nou saam. Here onse God, dis met opgewondenheid dat ons weer die geleentheid gebruik om in die gebed voor u te verskyn. Dat ons weer hier rondom u woord kan vergader en u Heilige Gees se teenwoordigheid op so 'n besondere manier mag belewe. Want ons weet, Here, daarso is in die wêreld en in die tyd waarin ons lewe so min mense wat hierdie voorreg het om u geestelike teenwoordigheid te belewe, nie alleen rondom ons nie, maar ook in ons. Want ons weet, u Gees, die Gees van ons Here Jesus Christus leef in ons. En daarom is hy altyd by ons. En dit gee vir ons soveel hoop. En dit gee vir ons soveel uitsig in hierdie lewe. Selfs in tye waar ons dikwels bekommerd is oor die goddeloosheid wat plaasvind van mense wat dink dat hulle self God is. En daarom loof ons U vir die bestaan van U kerk en elke ware gemeente van U, waar U ons nie alleen bewaar en versterk nie, maar waar U ons ook voed en opvoed. Ons dankie dat U ons ook vir mekaar gee, sodat ons hierdie kosbare en dierbare geloof met mekaar kan deel, ook op besondere wyse, soos byvoorbeeld U nagmaalstafel, waar ons almal saam die een brood en die een wyn mag nuttig, om ook ons eenheid voor U te kan belewe. Ons bid, Here, vir hierdie land waarin ons woon, ons bid dat U tog met hulle sal wees wat U aangestel het om oor ons te regeer, dat U die werkers van ongeregtigheid ten gronde sal rig, en dat U tog die korruptes en die wat met gierigheid geen gevoel vir ander se lewe of eiendom het nie, onder beheer sal bring. Wil U ons bewaar, sodat ons nooit soos die wêreld word, soos die wêreld dink, en soos die wêreld maak nie. Maar dat ons onsself buitenkant sal onderskei, juis omdat U Gees altyd in ons woon. Ons bid dat U ons daarom sal versterk in ons stryd teen die bose. Spreek ons nou aan wanneer ons weer eens saam U woord oordink, en vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing die gemeente nou Psalm 118 vers 13. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verlede Sondag het ons gehoor hoe dat Sondag 28 van die Heidelbergse Katekismus aan ons die Bybelse leer oor die heilige nagmaal verduidelik. Ons het daaruit geleer dat Christus self die gasheer is wat die uitnodiging na hierdie besondere ete die nagmaal toe self rig. Verder was dit aangrypend om te sien hoe dat Christus sy eie liggaam en bloed in hierdie ete aanbied, en laastens was ook die gaste aan die tafel se belewing en ook hulle keuring deel van die behandeling. Sondag 29 gaan nou verder om die dieptes van die nagmaal se betekenis vir ons uit die skrif uit te haal. Vir baie mense is Sondag 29 eintlik 'n oorbodige sondagsafdeling. Hulle sê dit praat te veel in detail oor die nagmaal. Hulle sê mens moet dit teen die agtergrond verstaan dat die katekismus opgestel is toe dit miskien op daai stadium wel nodig was om 'n klomp goed oor die nagmaal te sê, want toe was die hele kwessie van die nagmaal eintlik in die brandpunt van die kerklike debat tussen die navolgelinge van die reformatie, die Lutherse kerk en die Roomse kerk. Was daar rondom die nagmaal en die sieninge geweldige groot verskille, en hulle sê daarom het die katechismus dit nodig geag om so baie dinge oor die nagmaal te sê. Nou, dit klink met die eerste oogopslag as my sulke argumente hoor, dat dit dalk waar kan wees, maar broeders en susters, dit maak beslis nie katechismus 29 oorbodig nie. Want hierdie afdeling van die katechismus is definitief nie maar net 'n blote herhaling of 'n haarklowery nie. Dit is van wesenlike belang vir die regte verstaan vir elke gereformeerde lidmaat wat waarlik self die nagmaal wil vier. En daarom gee ons voluit aandag aan die probleme wat daaruit mag voortkom en aan die antwoorde wat ons daarvoor uit die skrif uit ontvang. Sondag 29 bepaal ons aandag meer in die besonder by die ete van die nagmaal self. Daar word gepraat oor die gesindheid aan die tafel, daar word verder gepraat oor die ete op die tafel wat aangebied word, en interessant genoeg word daar ook met ons gepraat oor die lewenskrag wat die nagmaal na die tafel vir die gelowige bied. So hierdie sondagsafdeling leer vir ons dat Jesus Christus is die waaragtige spys en drank van die ewige lewe. Ons ondersoek dit dan op die spoor van hierdie driemaal indeling van die katechismus. Ons begin dan deur te kyk wat ons leer oor die gesindheid by die tafel. Nou, ons moet begin deur mooi te verduidelik dat dit logies is dat elke mens kos nodig het om van te lewe, want daarsonder kan die liggaam nie voortgaan nie. Maar dis net so belangrik om te verstaan dat vir die geestelike lewe, oftewel vir die geloofslewe, geld hierdie reël presies net so. Sonder geestelike voeding kom 'n mens op die einde tot sterwe. Mense wat glo dat geestelike lewe en geestelike voeding somme maar net 'n verbeeldingsvlug is, hulle broeders en susters toon eintlik maar net hulle uiterste swak verstaan van die mens in sy wese met so 'n enkelvoudige, oorvereenvoudigde standpunt. Die mens kan onmoontlik nie net verskraal word tot 'n bloot biologiese funksionerende ding nie. Nee, die mens het inderdaad 'n innerlike emosionele belewenis en geloofservaring wat hom inderdaad van die dier onderskei. Die mens, weet ons, is immers na die beeld van God geskape en het daarom 'n innerlike. Hieruit is dit duidelik dat die geestelike spyse net so belangrik is vir 'n sinvolle lewe as liggaamlike voedsel. Meer nog, ons moet onthou dat die spyse wat van waarde is vir die ewige lewe, baie belangrik om te verstaan, absoluut geestelik van aard is. Dus, om die nagmaal te gebruik, is in meer as een opsig 'n baie besondere maaltyd, soort ete. Want ons vind hier die vereniging van die liggaamlike en die geestelike spyse. Dit vind plaas tydens die nagmaal by die tafel. En dit is 'n waarheid wat verstaan en bely moet word voordat die nagmaal regtig versterkend gevier kan word. Met ander woorde, hier word gepraat van 'n spesifieke insig, verwagting en gesindheid vir die persoon wat nagmaal wil gebruik. Let op, daai gesindheid waarna ons nou verwys, is presies die teenoorgestelde of totaal anders as die gesindheid wat die Jode in Johannes 6 gehad het, waar hulle in die Here Jesus oor hierdie saak praat. Hulle kon net nie verstaan dat Christus hulle geestelik wou voed en kon voed vir die ewige lewe nie. Hulle gesindheid het dus getuig van 'n ongelooflike en eng siening, omdat hulle verstand net eenvoudig nie verlig was, sodat hulle enigsins 'n ewigheidsperspektief kon verstaan en begryp in die woorde wat die Here Jesus vir hulle sê nie. Want wat hulle nie wou vang nie, is dat alles hier het nie net 'n tydelike aardse betekenis nie. Iemand wat dit nog in homself en in sy oortuigings ronddra, sal nie net die nagmaal nie kan waardeer nie, maar sal die diepte en betekenis van die nagmaal net nie kan verstaan nie. En dis ook nie die waarde en die sinvolheid van so 'n ete nodig ag nie. Die vraag 78 van die katekismus is daarom as ware 'n vraag uit die mond van iemand wat nie regtig nog die verhouding tussen die liggaamlike en die geestelike by die mens verstaan nie. En daarom is die vraag, goed, word die brood en die wyn dan nou regtig fisies vlees en bloed van Christus? Dis die vraag. Oftewel, hoe kan ons dan gevoed word met Christus as die ete dan net uit brood en wyn bestaan? Die twee kan hulle net eenvoudig nie by mekaar aards bring nie. U sien, die probleem is die gesindheid, die insig, die aanvoeling is verkeerd. Mense wil en het 'n behoefte, hierdie mense, soos die Romeinse kerk, dat Christus moet uit die hemel uit fisies neerdaal om fisies vlees en bloed vir die lidmaat te kan aanbied. So, daar's iets baie belangrik wat hulle presies verkeerd om verstaan. Hulle wil nie, soos wat die nagmaalsformulier sê, hulle harte ophef in die hemel, waar Christus aan die regterhand van God is nie. Nee, hulle wil hê Christus moet hier in die vlees weer verskyn, om dit vir hulle moontlik te maak om te kan sien en glo. En dit getuig van 'n aardse, fisiese gesindheid, kortsigtigheid van mense wat nie Christus in hulle harte voel leef deur sy gees en besef hy's deel van jou lewe nie. Nou, dis interessant, in die geskiedenis het die Lutherse kerk hierdie Romeinse dwaling aangevoel dat jy kan nie goed fisies maak wat 'n geestelike verbinding in jou wakker moet maak nie. En toe het die Lutherse verklaar dat die brood word nie regtig fisies vlees nie, maar dat hulle Christus se vlees in die brood eet en sy bloed in die wyn drink. Nou, ons gaan nie verder hierop in nie, nogal 'n ingewikkelde benadering, wat toch ook maar problematies getuig van 'n liggaamlike gesindheid by 'n geestelike ete. Markus gaan aan. Hoe verklaar die katekismus dat nou die skrif in hierdie verband? Ons tweede gedagte fokus dan juis op by die ete op die tafel. Die katekismus sê duidelik dat die brood nie vlees is of word nie en dat Christus ook nie op 'n misterieuse wyse in die brood presenteer of verskyn nie. Nee. Gereformeerdes het nog altyd geglo dat as ons brood eet, dan is dit brood. Niks anders nie. En die wyn is wyn en dit bly wyn. Christus is nie in die brood teenwoordig nie. Nee. Sy gees is teenwoordig. Dit beteken dat hy nie in die brood, jy kan maar in aanhalings teken sê, soort van wegkruip nie. Maar dat hy juis nie in die brood is nie, maar dat hy in ons harte is. Hy's in ons. En daarom is hy saam met elke nagmaalsganger aan die tafel. Hy's daar in jou en by jou. So, jy beleef nie Christus fisies hier om dit regtig te maak nie. Hy is waarlik deel van jou as 'n mens in jou gees. Want hoekom sê ons so? Want die kern van die woord sakrament en die sakramentele is 'n sakrament is iets wat deur tekens praat. Daar's iets simbolies in wat maak dat jy deur dit moet kyk en verstaan om die dieper prentjie agter dit nie alleen raak te sien nie, maar self reflektief daaraan deel te kan hê en daarmee kan identifiseer. Christus verkondig dus iets in die teken van brood en wyn. As ons dus glo dat die brood en die wyn 'n fisiese verandering ondergaan, dan maak ons eintlik ons geloof belaglik deur dit op 'n manier wat onmoontlik is wonderwerkagtig te verklaar. Dan maak mens iets magies daarvan wat nêrens in die Bybel ooit die rigting van die betekenis aangebied word nie, glad nie. En dit wat ons wel ken, is 'n verkondiging wat ons gedagtes en ons harte op Christus rig. Nie wat Christus se vlees in ons wil indruk nie, maar juis wat ons na die Here toe wil vat. Want hy roep ons om na hom toe te kom. Jy sien, die tyd wat hy gekom het, is verby. Dis afgehandel en dit was suksesvol want sy verhoging, sy hemelvaart en sy troonbestuiging het reeds plaasgevind. Ons hoef nie dit te herhaal of dit weer te laat soort van plaasvind sodat dit regtig kan tel nie. Dit tel en ons weet dit en God se gees getuig saam met ons gees dat Jesus Christus die Here is en dat hy weer kom om ons te kom haal. Ons weet dit. Ons het geen bewys nodig om dit vir ons te bevestig omdat ons daaroor twyfel nie. En daarom weet ons Christus is in elke nagmaal inderdaad teenwoordig. Die Romeinse priesters moet baie, baie mooi fyn en versigtig kyk dat daar geen krummeltjie brood mors nie. Want 'n mens kan mos nie Christus se liggaam so mors nie. Wat jy sien, ons is gereformeerdes. Ons aanbid nie die brood nie. Nee, ons aanbid alleen die God wat die brood van die lewe aan ons gegee het en vir ons gestuur het. Want dis wat die brood vir ons leer en vir ons wys. Nou, in die kerkgeskiedenis het ons hierdie benaderings gehad. Maar, daar was ook die ander kant gewees, wat anders as Rome alles spiritualisties oorvergeestelik het. Die spiritualiste, wat 'n godsdienstige groep van die meer moderne wêreld vorm, sê, hulle wil glad nie nagmaal hou nie, want dit is te veel fisies, waar mense aan goed vat, en dit is te veel gerig op die lichamelike. Hulle wil nie brood en wyn hê nie. Hulle wil die belewenis hê. Jy kan sien, daarteenoor sê die katolieke, dat die nagmaal wat die reformatie geleer het uit die Bybel uit, is heeltemal te min fisies. Ons verloor die fisiese. Die brood en die wyn moet vlees en bloed in die ware sin word. So wil elke groep deur die geskiedenis die nagmaal inklee, om dit vir hulle self makliker verstaanbaar te kan maak en vir hulle as ware waar kan verklaar. Die Bybel sê dat die nagmaal daar is, let op, om niks van hierdie fisiese goed te beleef of die spirituele goed te ervaar nie. Die nagmaal is daar om ons te herinner aan die groot liefde wat God vir ons in Christus gehad het. En broeder en suster, ek kan nou maar vir u sê, as daar een ding is wat onverstaanbaar is, dan is dit juist dit. Die feit dat God sondaar so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het, om te sterf, sodat hulle kan lewe. Dis onverstaanbaar, want ons weet as ons voorberei vir nagmaal, hoe groot ons sondes is. En toch weet ons, die Here het my geroep, hy het my uitgenooi. So iewers is daar iets geestelik wat ek definitief in myself moet begryp. Die feit is, dit is nie oor die tekens in die sakrament waaroor dit gaan nie, maar dit gaan oor Christus. Dis hoekom daar nagmaal is. Hy wat in die hemel is, waar hy nou vir ons plek berei, om ons na hom toe te neem. Ons kan hom nie op 'n ongelowige manier probeer terugbring, deur hom in die brood en die wyn na ons te probeer trek nie. Hy was hier, hy is daar besig om vir ons plek te berei. Ons het nie nodig om hom hiernatoe te trek nie. Dan verstaan ons die wonderlike gawe van die nagmaal as sakrament hopeloos verkeerd. Christus, om die waarheid te sê, is inderdaad wel teenwoordig. Die vraag is net wat ons mooi moet verstaan, hoe is hy teenwoordig? En die Bybel leer ons dat hy in sy gees teenwoordig is, in ons, deur die verkondiging van die dood van Christus deur die sakrament. En dit bring mee dat ons waarlik krag uit die sakrament kan verkry, want dit wys ons op alles perfek hoe dit vir ons gedoen is en hoe dit daarna ook in ons gedoen word, in ons pelgrimsreis na hom toe. waarheen hy ons vat. Die nagmaalse pyl wys nie so nie, hy wys ander kant toe. Hy het 'n krag om jou en in jou wat besig is om jou daarheen te neem. Dit laat jou, daarom sê die formulier, dink aan die ewige feestmaal in die hemel. Ons wil nie hierdie goed op aarde dink nie. Ons gaan nou verstaan waaroor die lewe regtig gaan. Daarom sê die predikant, broeders en susters, voordat ons nou nagmaal gebruik, moet jy nou iets doen. Konsentreer. Verhef jou hart waar Christus is. Waarheen jy op pad is en sien hom. Dit weeg. En dit bring mee dat ons waarlik krag uit die sakrament kan verkry. As die brood en die wyn waarlik moes verander vir ons om krag te kon kry, broeders en susters, dan sou daar die krag bloot 'n liggaamlike krag wees. Maar laat ons die krag van die sakrament dan eerder waarlik soek en voel. En dit is waarmee die katekismus hierdie afdeling afsluit. As ons in die derde plek kyk na inderdaad die finale lewenskrag na die sakrament. Dis waar die groot krag gesien en gevoel word en wat die verstaan eintlik maklik maak. Omdat die Heilige Gees, oftewel die Gees van Christus, in ons woon, word ons dan inderdaad innerlik versterk deur die sakrament van die nagmaal. Net soos wat kos ons liggame versterk, so word ons innerlik versterk. Die Heilige Gees praat met ons deur die woord, deur die prediking en dan daarna deur die nagmaal. Dit verseker ons deur die tekens van brood en wyn, van Christus se sterwe vir ons. Dit versterk dus ons geestelike lewe, want dit gee vir ons die sekerheid van sy oorwinning. En dit wys vir ons dat ons nie self vir ons sondes die ewige dood hoef te sterf nie. So dit troos die nagmaalsganger. Dit versterk verder ons gemeenskap met Christus en natuurlik met mekaar, want ons deel daar dieselfde opgewondenheid. Die tekens word ook hier in Sondag 29, as u mooi gehoor het, pande genoem, 'n pand. 'n Pand is niks anders nie as 'n bewysstuk om iemand aan iets te herinner. Waaraan wil hierdie pande jou herinner? Die brood en die wyn sal ons altyd hier op aarde saam met ons praat, dat ons sal dit by ons hê. Dis asof Christus vir ons wil wys dat ons homself net so seker by ons en in ons het as wat ons die brood altyd by ons het. So met ander woorde, die brood en die wyn wys ons op iets, maar meer nog, dit wys ons op iemand. Dit wys ons op iemand, dit word nie iemand nie. Dis die krag wat die nagmaal vir ons gee, 'n lewenskrag, 'n krag wat ons tot in die ewige lewe laat voortleef. Die feit dat ons toegelaat word en uitgenooi word, as uitgenooides beskou word na die Here se tafel, bewys vir ons dat hy ons in genade aanneem en dat hy ons nou waardig maak om deel te hê aan die brood te midde van die feit dat ons sondaars is, en dat hy vir ons daarmee verseker dat hy ons nooit weer wil loslaat nie. So die nagmaal sien nie is geestelik, want dit gee aan jou met die regte insig 'n baie diep vrede in jou gemoed. Ons gedenk dan dat hy alles wat hy gelei en betaal het vir ons gedoen het. Dit gaan nie net vir ander mense alleen nie. Nagmaal sê, hy het dit vir my gedoen, ek wat die brood eet en die wee. Dis asof, en omdat ek dit sluk, en deel word van my, is dit 'n boodskap wat sê, dis asof ek dit alles self gedoen het. As die predikant die brood breek, dan moet ek weet, dis my lichaam wat daar gebreek word. Want dis wat ek verdien. Ek is die dood waardig. Dis my bloed wat voor God moes gevloei het. Die helse smarte moes my smarte gewees het. En in Christus is ek verbreek. Het ek gesterf. Maar meer nog, ek weet, in hom is ek ook opgestaan. En in hom leef ek tot in ewigheid. Want wat te betale was, is betaal. Broeder en suster, u kan nou aanvoel, Sondag 29 is niks oorbodigs nie. Sondag 29 is 'n diep sondagsafdeling, want dit praat met jou oor jou insig en jou regte verstaan en belewenis van die nagmaal. Dit weer al die menslike byvoegings en slim streke uit die geloof uit en dit stel ons weer eens net maar voor Christus. Dit bring vir ons troos. Want onthou, die katekismus is 'n troosboek. En ons troos lê juist daarin dat Christus by ons is. Nie in brood en wyn nie, maar omdat hy in ons woon. Laat ons dan, wat weet wat het is om nagmaal te vier, en om reg te lewe, dit ook so doen, dat het na buite toe sigbaar is, dat hy inderdaad in ons woon en werk. Amen. Kom ons verenig in die gebed, ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord by die sing van Psalm 23. Ons sing die derde vers ten slotte. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.